Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Həbsdə olan hüquq müdafiə fəalı Nobel sülh mükafatı aldı. Mərkəz Seçki Komissiyasında müxalifət və müstəqillərin boş yerləri dolduruldu. Küveyt son illər Azərbaycanda 73 məscid tikib. Deputat olmaq istəyənlərin sənədləri komissiyalara qaytarma müddəti bugün başa çatır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. 2010-cu ilin Nobel sülh mükafatına Çinin məşhur hüquq müdafiə fəalı Louis Xiaobo layiq görülüb. Bu qərarı İsveç Akademiyası oktyabrın 8-də açıqlayıb. Akademiya 55 yaşlı Louis Xiaobo bu mükafata Çində fundamental insan haqları uğrunda uzunmüddətli dinç mübarizəsinə görə layiq gördüyünü bildirir. O hazırda Çində həbsdədir. 2009-cu ilin dekabrında tutulub və 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Məhkəmə Louis Xiaobo dövlət çevrilişinə təhrikdə təqsirli bilib. Əslində isə onun həbsinə 2008-ci ildə yazdığı Xartiya 08 adlı müraciəti səbəb olub. Həmin müraciətdə Louis Xiaobo Çin hakimiyyətini siyasi islahatlar aparmağa, söz azadlığına hörmətlə yanaşmağa və bir partiyalı sistemdən imtina eləməyə çağırırdı. Milli Məclis Mərkəzi Seçki Komissiyasında boş qalan 3 yerə yeni namizədləri təsdiqləyib. Onlardan biri müstəqillərin, ikisi isə parlamentdə azlıqda olan partiyaların namizədləridir. Ətraflı parlamentdən İlqar Rəsul xəbər verir.
Oktyabrın 8-də Parlament Mərkəzi Seçki Komissiyasında indiyədək boş qalan 3 yerə nümayəndələri təsdiq elədi. Spiker Oktay Əsədov bu barədə ilkin məlumat verərək bildirdi ki, Xalq Partiyası və Müsavat Partiyası 2 namizəd vermədiyi üçün eyni zamanda bir nəfər sonradan Konstitusiya Məhkəməsinin üzvü təyin olunduğu üçün bu yerlər boş idi və həmin yerlərə namizədlər müzakirə olundu. Bir tərəflərdən namizəd Arifə Muxtarova, Müsavat Partiyasından Gülağa Aslanlı və BAXCP, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından Mikail Rəhimov həmin yerlərə təsdiqləndilər.
Bu İlqar Rəsulun xəbəri idi. Bugünkü iclasda Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn bir daha Mərkəzi Seçki Komissiyasının bərabər əsaslarla təşkil edilməsi barədə müxalifətin tələblərinin yerinə yetirilməsini tələb eləyib. Müxalifət 18 nəfərlik Mərkəzi Seçki Komissiyası üzvlərinin iqtidar və müxalifət partiyalarından bərabər sayda üzvlərdən təşkil edilməsini istəyir, amma hökumət bundan imtina eləyir. İndiki halda Mərkəzi Seçki Komissiyası üzvlərinin yarısını hakimiyyət nümayəndələri, ikinci yarısını isə parlamentdəki azlıqdan olan müxalifət və müstəqil deputatların nümayəndələri öz aralarında bölürlər. Yeni Azərbaycan Partiyasının deputatlığa 115 namizədindən 113-ünün namizədliyi qeydə alınıb. 2 nəfərin isə namizədliyi, 2 nəfər isə öz namizədliyini geri götürüb. Yapın icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov qalan 2 dairədə partiyasının namizədinin olmayacağını deyib. Bugün namizədlərin qeydə alınması üçün zəruri seçki sənədlərinin və ilkin maliyyə hesabatının dairə seçki komissiyalarına təqdim edilməsi üçün sonuncu gündür. Həmin müddət bugün saat 6-da başa çatır. Seçki qabağı təşviqatı aparılması üçün isə oktyabrın 15-dən kampaniyalara start veriləcək, Azərbaycanda parlament seçkiləri noyabrın 7-sində keçiriləcək. Bəzi dövlətlər Azərbaycanda dini azadlıqlardan istifadə edərək dini vəziyyətə təsir göstərməyə cəhd edir. Amma dövlət və cəmiyyət bu qrupları inkar edir. Bunu Dini Qurumlardan İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucov bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Lakin o, hansı dövlətlərin bu Azərbaycanda dini sahəyə təsir eləmək istəməsinin adını çəkməyib. Hidayət Orucov qanunvericiliyə dəyişikliklər olunduqdan sonra dini icmaların qeydiyyatının davam elədiyini deyib, indiyə qədər 794 dini qurum qeydiyyat üçün komitəyə müraciət edib, 24 dini qurumun dövlət qeydiyyatına alınmasından imtina olunub. Onlardan 15-i İslam, 9-u isə qeyri-İslam təməllülü dini təşkilatlar olub. Hidayət Orucovun sözlərinə görə 90-cı illərdə Azərbaycanda xarici dövlətlər və yerli maraqlı şəxslər çoxsaylı dini təyinatlı binalar tikiblər. Onların da çoxunun sənədləri qaydasında olmayıb. İndi komitə həmin tikililərin sənədləşdirmə imkanlarını araşdırır. Komitə sədrinin verdiyi məlumata görə son 15 ildə Azərbaycanda Küveyt dövləti 73, Türkiyə 71, Səudi Ərəbistanı bir məscid tikib. Yerli vətəndaşlar da çox sayda məscidlər tikiblər. Bu saatə xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 1 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yesin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar. Qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil, təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramının vaxtıdır və sizinlə mən Xədicə İsmayılovam və bugün müzakirə edəcəyimiz mövzular. Yaxşı nümunədə niyə qonşudan geri qalırıq? Saakaşvilinin öz müsahibəsində rüşvətin kökünün necə kəsdiyi barədə danışdıqları Azərbaycanda əməlli başlı şok effekti doğurub və Saakaşvili Gürcüstanda rüşvəti kəsə bilirsə, Azərbaycanda bunu kim edəcək? Bu suallara cavab vermək üçün hüquqşünaslar Adil İsmayılov, Vasif Mövsumov və politolog Toğrul Cuvarlını bu verilişə dəvət etmişik. Adil İsmayılov və Vasif Mövsümov hazırda studiyadadılar və politolog Toğrul Cuvarlı bir qədər sonra bizə telefonla qoşulacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra başa çatan imza toplama kampaniyasına yekun vuracaq. Seçki üzrə ekspert Hafiz Həsənov yenə də seçki şikayətlərini canlı yayımda araşdıracaq. Siz də bizə yaza bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda. 436-77-41 nömrəli telefona isə zəng edib prodüserimizdən efirə qatılmanızı yaxud da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Beləcə bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmalıyız.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu
adam ki özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kiminsə qoltuğuna sığınsın, deməli heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yox belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır və mən qonaqlarımı salamlayıram. Adil bəy, hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Vasif bəy, hər vaxtınız xeyir və prodüserimiz xəbər verir ki, telefon rabitəsi də artıq qurulub və Toğrul bəyə də salamlayırıq burdan. Toğrul Cüvarlıq telefon xəttində. Hər vaxtınız xeyir. Və Saakaşvili'nin Ukraynada çıxan deməli, Bulvar Qardanaq həftəliyinə müsahibəsi Azadlıq Radiosu həmin müsahibəni öz web səhifəsində yerləşdirib, ixtisarlarla, müəyyən ixtisarlarla. Saakaşvili həmin müsahibəsində rüşvətin kökünü necə kəsdiyi barədə danışıb. Və ümumilikdə Saakaşvili'nin Gürcüstandakı nümunəsi nə dərəcədə bir bizim üçün nümunə ola bilər, Azərbaycan üçün nümunə ola bilər. İlk öncə bu barədə fikirlərinizi soruşmaq istəyirəm hər birinizin və sonra artıq konkret olaraq Saakaşvili'nin dediyi fikirlərdən fikirləri bir-bir şərh etmənizi istəyəcəyik. Adil bəy, başlayaq.
Çox sağ olun. Yəni, müsahibəni oxudum, maraqlı müsahibədir və fikirləşirəm ki, bu müsahibədən bizim üçün nəticə çıxartmaq olar. Nəticə də ondan ibarətdir ki, çox vaxt biz deyəndə ki, misal üçün Azərbaycanda vəziyyət belədir, elədir, belə bir hamı deyir ki, axı dünyanın hər yerində var, hər yerdə bu problemlər qalır. Biz niyə özümüzü kiminləsə müqayisə edirik? Tutaq ki, biz özümüzü ya Amerika ilə, ya İngiltərə ilə, ya hansısa bir başqa qabaqda gedən dövlətlə müqayisə edəndə bu mübahisə doğura bilər. Amma iş ondadır ki, biz Gürcüstanla müqayisə olmasaq axı. Yəni eyni şəraitdə təxminən bir 3 il, 5 il bundan qabaq eyni şəraitdə olmuşuq da və orada bunun qabağını almaq mümkündür. Hesab edirəm ki, bizdə də mümkündür bu.
Vasif bəy, sizin də fikriniz?
Təbii ki, Azərbaycan korrupsiyaya qarşı mübarizə başlayarkən də o beynəlxalq sənədlərə, qəbul olunmuş sənədlərə istinad edirdi və bu təcrübə də beynəlxalq təcrübəni Azərbaycanda tətbiq etmək lazımdır. Müsbət səmərə verən təcrübəni daha doğrusu. Eləcə də Gürcüstanda baş verənləri mən bir məsələ ilə qiymət vermək istəyirdim. Gürcüstandakı deməli nümunəyə. Bəzən deyirlər ki, kimisə həbs edərkən deyilir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədir bu. Yox, bu korrupsiyanın nəticəsinə qarşı mübarizədir. Korrupsiyanın doğuran səbəblərə qarşı mübarizə deyil. Onu yaradan şəraitə qarşı mübarizə deyil. Bu buna korrupsiyaya qarşı mübarizə demək olmaz. Kimisə həbsi artıq nəticə ilə mübarizədir. O yaxşı olardı ki, korrupsiyanın yaradan şəraitə qarşı doğuran səbəblərə qarşı, necə ki Gürcüstanda ona qarşı mübarizə lazımdır.
Bu barədə daha detallı danışacaq sonra. Toğrul bəy, sizin fikrinizi eşitmək maraqlı olar.
Bilirsinizmi, Qorusçan ahkarları belə deyərdim, kifayət qədər məlumdur və burada heç velosifidə icad eləmək lazım deyil. Gürcüstanın son nailiyyətləri Qarusda qarşı ilk növbədə onunla əlaqədərdir ki, o Gürcüstan iqtisadiyyəti kifayət qədər açılıbdır, yəni dünyə. Bir iqtisadiyyət dünyə açıq olan kimi fakt ki, elə o rəqabət mühitinin özü başlayır, belə deyənin təbii şəkildə korrupsiyanın qarşısını almağa. Və bu mənada ən deməli sadə resept budur yəqin ki, ən sadəsi. Amma şübhəsiz ki, korrupsiya bundan qat-qat mürəkkəb bir şeydir və ilk növbədə müəyyən eləmək lazımdır ki, hansı nöqtələr daha ağırdan nöqtələrdir. Məsələn ki, mənim aləmdə, bizim Azərbaycanda ən dəhşətlisi odur ki, təhsil sistemində korrupsiya var, məhkəmə sistemində korrupsiya var və belə deyərdim, dövlət qurumlarında kifayət qədər şəffaflıq yoxdur. Yəni, hər şey mənim aləmdə bundan başlanır.
Və mən konkret fikirlərə keçmək istəyirəm. Yəqin ki, Vasif bəyin qeyd etdiyi kimi o sistemli mübarizə məsələsində elə Saakaşvili'nin özünün dilindən eşidə bilərik ki, onun təcrübəsi necə olub. Və yəni Saakaşvili ilk öncə orada kabinetin gənclərsməsindən danışıb, bilmirəm bunun məsələyə nə dərəcədə dəxli var. Hər halda o yəni o xüsusi qeyd edilib ki, onun kabinetində Sovet SSR-i dövründə işləyən adamlardan qalmayıblar, amma bilmirəm bunun məsələyə nə də dəxli var. Konkret korrupsiya ilə bağlı dediklərinə keçək. Sual verilir orada ona ki, hökumət qurumlarını və bir neçə qərar verici funksiya daşıyan təşkilatı ləğv edib və bunun faydası barədə soruşulur və Saakaşvili bu suala belə cavab verir. Özünüz nəticə çıxarın. Tutaq ki, biz sanitar-epidemioloji stansiyanı bağladıq. İndi heç kim gedib restoranların mətbəxində tarakan olub-olmadığını yoxlamır. Yəni, bu stansiya vardı deyə həmin tarakanlar az idi. Hamımız yaxşı bilirik ki, həmin stansiyanın həkimləri sadəcə gedib restoranlardan pul yığırdılar. Bunun əvəzinə yaxşı olardı ki, restoran sahibləri həmin həkimlərə verdikləri pulu elə mətbəxlərini təmiz saxlamağa xərcləsinlər. Yəni, indi sahibkar işə sərf etməli olduğu pullarını iki ayaqlı tarakanlara, dövlət məmurlarına xərcləmir. Bu fikirlərdən biridir. Yəni, sizcə bu sistemli mübarizədir? Yəni, bundan danışırdınız, Vasif bəy?
Bəli. Deməli, korrupsiyanı doğuran şəraitin aradan qaldırılması, o şəraiti yaradan ayrı-ayrı dövlət qurumları ki var, məsələn, sahibkarlığın qarşısına bayaq səslənən fikirdə deyildi ki, liberal iqtisadiyyatın, rəqabətli iqtisadiyyatın yaradılması. Dünya təcrübəsində korrupsiyaya qarşı mübarizədə bir neçə şərtlərdən biri də korrupsiyanın qarşısını almaq üçün rəqabətli iqtisadiyyatın yaradılmasıdır. Bax, bu rəqabətli iqtisadiyyatın Gürcüstanda yaradılmasının, o addımların atılması mənə elə gəlir ki, digər sahələrə də təsirini göstərib. Məhz o, deməli, azad sahibkarlığın inkişafına yardımın göstərilməsi, iqtisadiyyatda liberal iqtisadiyyatın artıq dəstəklənməsi dövlət tərəfindən, bunlar hamısı digər sahələrində. Digər sahələr deyəndə, deməli, azad kütləvi informasiya vasitələrinin yaradılması, bayaq siz dediyiniz kimi kadr məsələlərində islahatların keçirilməsi, onlar hamısı iqtisadiyyatla bağlıdır. Yəni, korrupsiyaya qarşı mübarizədə. Yəni, o şərtlər bir-birini tamamlamalıdır. Bax, o azad iqtisadiyyatın yaradılması ilə Gürcüstanda onun əsasını, yəni digər sahələrdə də irəliləyişin əsasını qoyurlar.
Adil bəy, sizcə qurumu ləğv etmək belə yerdə kömək edir, yoxsa əksinə onlara qarşı belə bir hüquqi mübarizə başlamaq lazım idi?
Bu, belə deyək də, bu məsələyə, ümumiyyətlə korrupsiyaya mənim münasibətim, birdən dəfələrlə demişəm, çox bir mənalıdır. Yəni, korrupsiyanın aradan qaldırmaq, yəni, hamı deyir bunu, yəni, mümkün deyil. Yəni, bu, hər yerdə var, insan faktorları var. Yəni, hər bir insan öz üçün nəyisə əldə eləmək istəyir, tutaq ki, səhv işini haradasa düz eləmək istəyir. Yaxud cinayətini ört-basdır etmək istəyir, gəlin belə danışaq da. Bunun üçün insan istər-istəməz rüşvət verməyə gedir. Amma o halda gedir ki, nəysə bundan qazanmaq istəyir. Yəni, öz düz işinə görə rüşvət vermək bu anormallıqdır. Yəni, mən gedirəmsə və haqlıyamsa və haqlı ola gedirəm ki, məsələ rüşvət verirəmsə, bu anormallıqdır. Və siz də razılaşarsınız ki, heç bir insan bilərəkdən gedib kiməsə rüşvət vermək istəməz ki, yəni, niyə görə mən gedib kiməsə rüşvət verməliyəm, tutaq ki. Amma o halda, yəni başqa yerlər var ki, orada sən məcbursan, yəni nə isə bir səhvin olub, nə isə bir belə deyək ki, əski işin olub, bunu düzəltmək üçün gedir ki, məsələn, pul təklif edirsən. Orada da bu ya alınır, ya alınmır. Yəni, normal, təmiz cəmiyyətlərdə tutaq ki, bu alınmır. Amma yəni də istər-istəməz, yəqin ki, o Saakaşvilinin müsahibəsini doğudur. Deyir ki, hər dəfə Azərbaycandan gələn pasportun arasında 20 manat qoyanda bir müddətdən sonra o 20 manatı ya 20 dollar bilmirəm nə verirdilər orada. Onu istəyən adam tapılacaqdır bir müddətdən sonra və bir alandan sonra bu başlayacaq artmağa. Yəni bu mənim münasibətim biraz fərqlidir bu korrupsiyaya mübarizədə. Mən hesab edirəm ki, birinci növbədə iradə lazımdır. O da var o müsahibədə. Mən dəfələrlə demişəm, iradə lazımdır. Yəni, deyilməlidir ki, bizdə korrupsiya lazım deyil bizə. Bugünlər Azərbaycan kimi dövlətlərdə, tutaq ki, bu korrupsiya haradasa gündəri həyatın normasına çevrilibdir. Mən bir dəfə dedim o söhbəti. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda tutaq ki, bugün rüşvətlə əlaqədər söhbət. Yəni, mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda ictimai təhlükəliliyini itirib rüşvət. Yəni, faktiki olaraq addım başı rüşvətdir. İstənilən hara gedirsən rüşvətdir. Bugün oğlum gəlir, deyir ki, T-yə getmişik, tibbi hissiyyə, deyirlər ki, analiz verirsiniz, bu analizlər lazımdır. Və sonra deyir ki, bəs bir manat verirsiniz, vermə sözdür olar analizi. Yəni, gəlib bu dərəcədə, yəni, çox eybəcər bir forma alıbdır bizdə bugünlər rüşvət. O mənada hesab edirəm ki, o nəyisə ləğv eləmək, nəyisə bağlamaq, nəyisə açmaq, bu artıq ikinci addımlardır. Yəni birinci addım iradə qoyulmalıdır ortaya ki, rüşvət, biz istəmirik ki, bizdə rüşvət olsun cəmiyyətdə bu gün. Yəni başqa fikirlərim də var, indi hər halda yəqin bölüşərik imkanlar.
Saakaşvilinin o fikirləri Azərbaycan barədə dedikləri nə toxundunuz? Mən də oxuyum həmin hissəsini ki, dinləyicilərimiz də eşitsinlər. Ermənistandan, Azərbaycandan bizim ölkəmizə gələnlər avtomatik olaraq pasportlarının arasına pul qoyurdular. 5, 10, 15, sonra 20 dollar qoyub adına da bəxşiş deyirdilər. Daxili İşlər Naziri onda mənə dedi, yaxşı. Bir müddət əməkdaşları bu şirnikləndirici vəziyyətdən qoruya biləcəyik. Amma hamı pasportunun arasına pul qoysa, 2-3 aydan sonra onları saxlamaq mümkün olmayacaq. Nəsə fikirləşmək lazımdır. Biz əvvəl sərhəd keçid məntəqələrinə plakatlar vurduq ki, pul vermək olmaz. Bu qanunla qadağandır. Xeyri olmadı. Onda məcbur olduq pul verənləri 24-48 saatlığa həbs edək. Çox böyük səs-küy yarandı. Həmin ölkələrin səfirləri üstümüzə gəlirdi ki, bəs kasıb yazıq qadını da saxlamaq olar. Razıyam, bu çox pis iş idi. Amma belə kəskin tədbirlər öz nəticəsini verdi. 3-4 həftədən sonra daha heç kim pasportunun içinə pul qoyub bizim məmura uzatmırdı. Hamı bilirdi ki, bizdə bunu etmək olmaz. Toğrul bəy, burada biz bu mentalitet söhbətinə gəlirik. Sizcə Saakaşvilinin bu fikirləri ilə, əgər biz başqa bir fikri uzlaşdırsaq, o ki, Azərbaycanlıların qanında rüşvət var deyə bir iddialar ki, var. Sizcə, bax bu yəni köklü sistemdə dəyişikliyin edilməsi və Azərbaycanlı Gürcüstan sərhəddini keçəndə artıq anlayır ki, burada rüşvət vermək olmaz. Bu həmin iddianı sıradan çıxarır, yoxsa yenə də biz mental dəyişikliklər haqqında düşünməliyik?
Yox, mən inanmıram. Yəni ki, mən burada ciddi fərq görmürəm. Sadəcə biz bu cür və cür əfsanələrə çox uzun müddət inanmışıq. Məsələn, ki, yadınıza salım ki, tez-tez laf ziyalılar tərəfindən eşitmək olardı ki, korrupsiya Azərbaycanda sürtkü yağı rolu oynayır, yəni cəmiyyətdə münasibətləri yaxşılaşdırır, yəni bir mülayimlik var, yəni ciddi konfliktlər yaranmır, yəni hər şey bundan əlirsin. Bu biraz çox aldadıcı şeydir və biz bəlkə bax bu tipli gülməli nəzəriyyələrlə uzun müddət özümüzü aldatmışıq. Amma mentalitet nöqteyi nəzərindən mən burada böyük bir fərq görmürəm. Bir fikir səsləndi o siyasi iradə haqqında. İş ondadır ki, elə sahələr var ki, elə hadisələr var ki, elə sənədlər var ki, heç adam başa da düşmür ki, niyə yaxşı, bax, bu xırda bir sahədə, bu istiqamətdə hansı bir iş görülmür. Məsələn, yadınıza salım ki, məsələn, biz çox vaxtı, biz uzun müddət ki, 3 ildir, yox, 4 ildir yəqin, bizdə rəqabət kodeksi müzakirə olunur. İldən ilə deyirlər ki, bax, bu sessiyada bu qəbul olunacaq. Bugünə kimi qəbul olunmuyurdu bu. Mən başa düşürəm ki, buna mane olan hansısa bir iqtisadi qurumlardır. Amma mən başa düşəmirəm ki, niyə dövlətin gücü çatmır ki, bu qanunu keçirsin. Yəni, burada dövlətin imkanları kifayət qədər böyükdür. Nə bilim, tez-tez bir misal da sizə gətirin. Biz tez-tez deyirik ki, bu əsasən pullar yiyilir bu yol tikintisində, yolların tikintisində. Burada da bir dünyada kifayət qədər ciddi təcrübə var. Yəni, belə halda götürürsən o tikinti tikən kampaniyanı təmir eləyən kampaniyadan ayırırsan və belə halda ayrı-ayrı qurumlar bu işi görəndə artıq o korrupsiya halı azalır. Yəni, məni ən çox təcrübələndirən odur ki, bəzən ilə gəlir ki, heç bir addım atılmır yəni bu istiqamətdə və bu çox hatalıdır.
Təşəkkür edirəm, Toğrul Cuvarlıdır telefon xəttində və Adil bəy rəqabət haqqında danışıldı.
Toğrul bəyə çox böyük hörmətim var, amma o Toğrul bəyin o fikrinin heç cürə razılaşmağa mümkün deyil. Azərbaycanda çox yaxşı qanunlar var. Bu qanun işləməyəndən sonra, tutaq ki, rəqabət haqqında da bir dənə qanun olacaq, o da işləməyəcək, onun sonrası nə olacaq bunun. Yəni, burada bir mənalı şəkildə mən hesab edirəm ki, bu siyasi iradə lazımdır və deyilməlidir ki, rüşvətlə qurtarmaq lazımdır.
Toru bey, deyirlər ki, qanunlar işləmirsə onsuz da onların xeyri yoxdur. Yəni.
Yox, bilirsinizmi, bir iqtisadiyyatda bir qayda var da, bu mənim doğrudan ciddi sualdır. Yəni mən dəfələrlə dostlarımla bunu müzakirə etmişəm. Yəni iki yanaşma var da, ya sən başlayırsan, yalan da olsa, biraz institusional düzəldirsən iqtisadiyyatı, yəni üzdən də belə deyək. Ya da ki, sən başlayırsan dərin islahatlara. Mənim aləmdə bu iki yolda qəbul eləmək olar. Yəni, hansısa ritualı, hansısa bir adəti, ənənəni, yavaş-yavaş sən buna istişirsən də elə belki. Sən yavaş-yavaş görürsən ki, bax, bu ritual var, bunu eləməli və sən də başlayacaq. Amma bu çox uzun yoldur. Yəni, bu yol 10 illər tələb eləyir. Siz diqqətlə izləsəniz Azərbaycanda, məsəl üçün, bu qərbin qurumları, avro strukturlarsa da necə istəyirlər, bir şeyi müşahidə edə bilərsiniz. Onlar çox vaxt elə institusional dəyişikliklərin tərəfdarlarıdır. Yəni, ayrı-ayrı istiqamətlərdə, iqtisadiyyətdə, bax, bu institusional dəyişiklikləri qanunvericilikdə və strukturların özünün içində bunu tələb edirlər. Mən onları çox yaxşı başa düşürəm və başa düşürəm ki, bu da yoldur. Amma bu çox uzun yoldur. Deyəsən, bizim buna vaxtımız da qalmıyor. Çünki yadımıza salaq ki, Qarovca eyni zamanda çox çox dağıdıcı şeydir.
Adi bəy, deyəsən, yenə mübahisə edəməsin.
Bircə kəlmə deyəcəm. O dediyim ki, adət ənəniyə artıq uyğunlaşmışıq. Bu rüşvət adət ənənə halını alıb bizdə. Bundan razılaşın siz. Yəni, siz deyirsiniz ki, seçirik adət ənənə yolunu, seçmişik də o yolu da və çoxumuz da o yoldan gedirik artıq. Biri mən Adil İsmayılı öyrənmişəm.
Fikirləşirəm ki,
niyə görə mən gedib başımı ağrıdım, elə 5 manatımı verib bu işimi görəcəmsə başımı niyə ağrıdım? Bax, söhbət odur. Bir bəlanın biri də budur.
Buyurun.
Söylənilən fikrin davamı olaraq bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan beynəlxalq reytinglərdə korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı qəbul olunan qanunlara görə, qanunların qəbuluna görə öndə gedir. Ön sıralarda gedir və müsbət qiymətləndirilir. Amma təəssüf ki, qanunların icrasına görə hamımız görürük ki, qanunların icrası hansı vəziyyətdədir? Məhz korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qəbul olmuş normativ sənədlərdən gedir söhbət. Bir də bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Gürcüstan çox maraqlı bir orada korrupsiyaya qarşı mübarizədə çox maraqlı bir məqamı irəli çəkib. Onlar insan amilini nəzərə almırlar. Çünki insan amili korrupsiyaya qarşı mübarizədə insanın xisləti var, onun tamahı var. İnsan istər-istəməz o hansı vəzifəyə qoyulursa, ona səlahiyyət verilirsə, bu insan o səlahiyyətindən sui-istifadə etməyə çalışacaq. Onun qorxu da ola bilər, nə də bütün dünyada belədir. Lakin o insan, o məmuru, o səlahiyyətlərin əlindən alınmalıdır. Yəni dövlətin milyonlarına sərəncam verən səlahiyyətləri əlindən alınmalıdır. Bax budur, korrupsiyaya şərait yaradan. Bax ona görə də onlar o idarələrin ləğvində mən elə gəlir bu müsbət addımdır. Lakin bir məsələni demək istəyirəm.
Bu yerdə aldı görək Saakaşvili nə dedi? Dedi ki, mən böyüdüyüm yerdə çox varlı bir qonşumuz var idi. Hansı dövlət standartları idarəsində rəisin müavini idi. Gürcüstana hansısa malın gətirilməsinə icazə verirdi. Kimsə ona 11 başqası 20 yaşıl verirdi. O da həmin pulların hesabına ayda 3000 bəlkə də daha çox pul toplayırdı. Yalnız ona görə ki, hansısa kağıza qol çəkirdi. Bunların hamısı xüsusi olaraq belə təşkil edilmişdi ki, rüşvət yığılsın və ölkə inkişaf etməsin. Və sual verir jurnalist ki, siz də bütün bu idarələri qəsdən yığışdırdınız. Bəli, idarənin özünü ləğv etmədən orada rüşvətin qarşısını almaq küləyə qarşı hərəkət etmək kimi bir işdir. Başqalarının qanını sormaqdan başqa heç bir işi olmayan dövlət məmurlarının hamısını yaxşıları ilə əvəz etmək mümkün deyil. Bu qədər düzgün işləyən əvəzləyici adamı hardan tapasaq?
Bilirsiniz, burada Gürcüstan təcrübəsini gəlin başqa ölkələrlə müqayisə etmək. Gürcüstanda bilirsiniz, orada iqtisadi vəziyyət o qədər də yaxşı deyildi. Onlar 2003-cü ildə inqilabdan sonra. Yəni, onlar məcbur bu yola əl atıblar. Yəni, bilirsiniz, Avropa yolu var, təkamül yolu ilə korrupsiyaya qarşı mübarizənin addım-addım aparılması, qanunların qəbulu, institutların deməli, yaradılması, müxtəlif yollar. Amma siz bilirsiniz də, Saakaşvili hakimiyyətə gələn kimi hansı yola əl atdı ilk növbədə?
Karusener məmurların həbsə atılır, onlardan müəyyən məbləğ alınansa onlar həbsdən buraxılır. Daha həmin məbləğlərlə pensiyalar verilir, həmin məbləğlərlə maaşlar verilir. Yəni bu addımı onlar məcburən atdılar. Çünki ölkənin vəziyyəti onları məcbur etdi. Düzdür, bu da korrupsiyaya qarşı mübarizə ve xeyli tənqidə. Hətta Avropa Şurası onu, Terry Davis, Avropa Şurası başçısı onu qeyri-demokratik addım adlandırmışdı. Amma onlar məcburən bu yola addım atdılar. Lakin sonradan bu yolla, onların getdiyi yolda məcbur. Amma onlar gözəl bir işi görürlər. Onlar aşağılarda korrupsiyanın səviyyəsini azaldırlar. Demək olar ki, yox edirlər. Amma bu milyonların etimadını qazanırlar. Yəni bunlar əsasdır. Siz elə bilirsiniz ki, Azərbaycanda bunu etmək olmaz. Azərbaycanda da çox asanlıqla bunu etmək olar. Necə? Aşağılarda korrupsiyanın səviyyəsini Azərbaycan səviyyə bugünkü Azərbaycanda çox asanlıqla azaltmaq olar. Necə olar? Yuxarıdan nazir göstəriş verir ki, sabahdan heç bir idarə rüşvət almır. Alırsa qanunla cəzalanacaq. İnanın ki, rüşvətin səviyyəsi azalar. Yuxarıdan göstəriş verirlərsə. Bizdə çünki qanunlara yox, yuxarıdan verilən göstərişə daha yaxşı əməl edirlər.
Əli adlı dinləyici yazır. Salam, Azadlıq. Bir lətifə var. Cənab Əliyevə deyirlər ki, ölkədə rüşvət var, ləğv etmək lazımdır. Əliyev cavabında deyir, ləğv etsəm nə qədər verərsən?
Söhbət hansı Əliyevdən gedir görəsən?
Bilmirəm hansı Əliyevdən gedir, amma bu lətifədir hər halda. Ziya, ən dəhşətlisi odur ki, ümid də yoxdur. Haçansa biz rüşvətsiz, korrupsiyasız bir ölkədə yaşayacağıq. Elə bil bu bizim qanımıza hopub qopartmaq da istəmirik. Bu Ziyanın fikridir və Məhərrəm Şahverdi yazır. Xədicə xanım, mən bir lətifə eşitmişəm. Deyirlər, Saakaşvili'dən soruşurlar ki, siz ölkədə rüşvətin kökünü necə kəsiniz? O deyib, birinci özümdən başladım. Özüm rüşvət almadım və bundan sonra heç kim cürət edib rüşvət ala bilməzdi.
Xədicə xanım, lətifə də öyle deyib onu doğrudan.
Deyib doğrudan, elə mi?
Ruslarda da bir lətifə var, Rusiyada. Ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı belə bir fikir deyim var ki, deyir, biz korrupsiyanın səviyyəsi azaltmağa başlasaq ölkə iqtisadiyyatı çökər. Yəni ölkə iqtisadiyyatı korrupsiyanın üstündə.
Və Şəmkirdən xan imzalı bir gözdən əlil olduğunu deyir dinləyici. Yazır ki, mənim gözlərim görmür. Birinci qrup əlil yazdırmaq üçün rüşvət istədilər. Vermədiyim üçün 5 ay sənədimi düzəltmədilər. Və Elnur adlı bir dinləyici yazır ki, Azərbaycanda rüşvətin kökü ona görə kəsilmir ki, azərbaycanlılar bu kimi problemlə bağlı yalnız mətbəxtdə arvadları ilə danışmağa cəsarət edirlər. Gürcülər isə Avropalılar kimi xalq hakimiyyəti qurulması naminə başlarını kütləvi şəkildə balta altına qoymağı nümayiş etdirdilər. Bu xalq qarşısında deyil, Saakaşvili, hətta Stalin belə xalqa xidmət etmək məcburiyyətin. Deyil Saakaşvili, hətta Stalin belə xalqa xidmət etmək məcburiyyətində qalacaq.
Xalqın müqavimətinin rolu böyükdür, bəli. Müqavimət olmalı. Hakimiyyət o müqaviməti görür.
Aha. Və mən efirdə olan problemlərə görə üzr istəyirəm, hansısa görünür dalğalarda.
Texniki
tezlik qovuşması var, görünür. Amma bu cəsarətli addımlarla bağlı, yəni söhbət xalqın müqavimətindən gedir. Amma digər tərəfdən bəlkə də cəsarətli liderə ehtiyacı var xalqın. Çünki Saakaşvili'nin atdığı addımların hamısı kifayət qədər riskli addımlar idi. Deyək ki, o özü yol polisini ləğv etməsi haqqında belə deyir. 2004-cü ildə biz bir neçə ay yol polisində islahatlar aparmağa çalışdıq. Gördük, bir nəticə vermir. Ona görə həm yol polisini ləğv etdik, həm də o biri polisin sayını 80%-ə qədər azaltdıq. Qərarı verəndə bahar idi və hamı deyirdi ki, yayda ölkədə xaos başlayacaq. Maşınlar bir-birinə dəyəcək, sadə vətəndaşların evləri qarət olunacaq. Hər şey alt-üst olacaq, ümumiyyətlə tam fəlakət olacaq. Amma heç nə baş vermədi. Məlum oldu ki, polis özü elə problemin bir hissəsidir, onun həlli deyil. Haradasa 4-5 ay bizdə bu şəkildə davam etdi. Mən dəqiq bilirdim ki, polis özü cinayətkar aləmin bir hissəsinə çevrilib. Hətta parlamentdə komissiya sədri olanda evimin zirzəmisində oğurluğa görə polisə müraciət edəndə polis mənə məsləhət gördü ki, özüm oğruların başçısı ilə dil tapım. Bir axşam zəng etdilər ki, restoranların birində görüşünüzü belə təşkil edə bilərik. Qulağıma inana bilmirdim. Real olaraq polis belə işlirdi. Bu cinayətkar sistemin bir hissəsi idi. Ona görə də onların hamısı qovuldu. İndi statistikaya baxsanız, polisdə işləyənlərin 95%-i yeni kadrlardı. Və bu yerdə biz Adil bəyə müraciət edəcəyik. Nə qədər iştirakı var polisin? Yəni polissiz yaşaya bilərmi Azərbaycan?
Yox, gəlin belə danışaq da. Azərbaycan polissiz də yaşayır, prokurorsuz da yaşayır yeri gələndə. Amma söhbət onda deyil. Mən bayaqki sizin fikrinizə qayıtmaq istəyirəm. O sovet dövründən qalan adamların uzaqlaşdırılması yaxşı idi və yaxşı fikir idi. Hesab edirəm ki, bunun
Saakaşvili özündə... Saakaşvili
siz bayaqdan Saakaşvilini oxuyursunuz, biz də qulaq asırıq. Biz oxumuşuq onların, bəlkə indi kimsə oxumuyub. Yəni,
dinləyicilər oxumuyublar.
Yəni, sovet dövründən qalan, belə deyək ki, adamların yığışdırılması. Haradasa burada bir müsbət tərəfi var bunun da. Bu adamların doğrudan da artıq, mən də onların için deyəm özümdə də, böyük əksəriyyəti pozulub artıq. Onların o düzəltmək daha çətindir, nəinki onları qırağa atmaq. Razılaşıram da bu şok addımdır da, belə deyək də, bu atmamaq da olar, amma bu vəziyyətdə atılmasını da qəbul eləmək mümkündür. Böyük problem ondadır ki, bugün bu o gənclərimizin artıq özünün yerləşdirilib beyinlə. Bu mənim üçün doğrudan da çox xoşa gəlməz bir haldır ki, bugün cavan uşaqlar da məktəbdən artıq başlanır bu uşaqların əqidəsində ki, rüşvətsiz heç nə eləmək mümkün deyil. O problemin ən böyük problemlər və bu get-gedə də daha dərinləşdirir. Yaxşı, indi sovetdən gələnləri yığışdırdıq. Elədir. Və bundan sonra nə olacaqdı? Sovet neçə ildə yoxdu?
20 ildir
yoxdur. Yəni uşaqlar var hansı ki ümumiyyətlə görmürlər. İndi o Saakaşvilindən misallar gətirirsiniz dəvələrin orada da yazılır da. Yəni indi adamlar var ki, heç pionerdə olmayıb, Komsomol da görmüyüb tutaq ki. Onların əqidəsi pozulur və onların qabağında sabahlar necə olacaq?
Biz bu polis məsələsindən qayıdacaq. Buyurun Vasif.
Bəlkə də mən deyərdim ki, o kadr dəyişikliyinin indiki zaman Azərbaycandan gedir söhbət. Azərbaycanda köhnə təfəkkürlü insanların kənarlaşdırılması, yeni təfəkkürlü güya insanları vəzifəyə gətirmək, güya yeni təfəkkürlü insanlar köhnələrdən geri qalacaqmı?
Aha. Toğrul bəy, sizdən soruşaq bunu. Bu homo sovetikus problemi var mı Azərbaycanda? Yəni rüşvətdə, korrupsiyanın yayılmasında bu sovet təfəkkürünün mü rolu var? Misal üçün Saakaşvilinin dediklərindən belə anlayırıq ki, o gəncləri işə gətirməklə bu problemi də çözür. Sizcə bu problemdir mi Azərbaycanda, yoxsa elə gənclər elə
mənə belə gəlir ki, yox. Ona görə mən bayaq təhsildən başladım ki, yəni ki faktiki gərək bu bizim son səngərimizdir deyəsən. Faktiki gərək bütün mübarizə bu sahədə geçsin və mən yadıma salıram ki, bir neçə il bundan qabaq heç olmasa burada bir müqavimət var idi. Yəni tələbələrin içində bir qurumlar yaranmışdı, nə bilim, çıxış eləyirdilər, danışırdılar. Artıq elə bil ki, bu söhbətə səngiyibdir. Yəni ümumi şəkildə bəlkə də gedir, amma bu haqda belə deyək, elə bil biz bununla barışmışıq da belə deyərdim. Və bu mənada təhsil mənə ən ciddi problem kimi görünür. Yəni ki, o homo sovetikus problemi meydana çıxmasın deyin, yenidən təkrarlanmasın deyin əsas təhsil.
Aydındır. Yəni, söhbət təhsildə rüşvətsiz təhsilə başlamaq lazımdır və sonra rüşvətsiz təhsil təcrübəsi olan adamlar xilas edəcək sizcə.
Və mən deyərdim ki, dərhal buna başlamaq lazımdır. Yəni, bir az da bu proses gecikse də vay bu ölkənin dəliyinə.
Çıxan bir də qızınızı seyirəcək, yəni onların məsibətini bildirim. Bu, bir sahədə nəyisə qabağını almaq mümkün deyil, gəlin onu qəbul edək də. Bu mümkün deyil, təhsildə alacaq, nə bilim, polisdə alacaq, məhkəmədə alacaq, hərbidə alacaq. Bir sahə ilə bunu mümkün deyil, bunun qabağını almaq. Bugün orta məktəbdə oxuyan uşaq, tutaq ki, görür ətrafına baxır. Belə danışaq da, ətrafında kimlər var? Hansı uşaq daha yaxşı məktəbə geyinir? Hansı uşaq məktəbdə daha çox pul xərcləyir? Nəyə görə xərcləyir bu pulu? Ona görə ki, bunun atası nazirdir, bunun atası idarə rəisidir, bunun atası nəvin prokurordur, bunun atası məhkəmədir. Yəni, bu uşaq da bunu görür də hər gün. Tutaq ki, təhsildə görmədi, təhsildə bu pulu vermədi. Sonra keçirik başqa bir tərəfə. İnstitutda oxuyur, kim qiymət alır, kim instruktorur, işə düzəlir. Yəni, bunlar hamısı bir-birindən bağlı olan məsələlərdir. Ayrılıqda hardasa nəyisə eləmək mümkün deyil. Bir dəfəlik bunu qəbul etmək lazımdır ki, biz təhsildə rüşvətin qabağını ala bilmərik. Əgər ümumi cəmiyyətdə bu problem varsa, təhsildə bunun qabağını ala bilmərik.
Bəs onda amma nədən başlamaq lazımdır?
Buyurun, buyurun, Toğrul bəy. Buyurun.
İcazə versəniz, mən də burada bir balaca müdaxilə eləyim. Biz Gürcüstandan tutuşdururuq Azərbaycanı, amma gəlin bir anlıq Rusiyanı tutuşduraq və çalışaq, başa düşək ki, nə üçün Rusiyaya, Rusiyada korrupsiya heç də bizimkindən az deyil, heç də bizimkindən az deyil. Amma belə halda niyə Azərbaycanlılar sahibkarı, Azərbaycanlı sahibkarları tez-tez Rusiyaya yol tuturlar? Məndən ötəri bu aydındır. Çünki Rusiyada heç olmazsa sən bu korrupsiya qatların olanda, sən qanun çərçivəsində işləyirsənsə işləyə bilərsən, istəyirsənsə qanundan biraz kənar çıxasan, onda başlanır korrupsiyanın bayramı. Yəni bu mənada mən başa düşürəm ki, ölkələr fərqlidir, amma mən o çağırışları başa düşürəm. Mən başa düşürəm ki, gərək ümumiyyətlə sistem gərək dəyişsin, yanaşma dəyişsin. Amma bir də deyirəm ki, Rusiya təxminən bizə bənziyir və eyni zamanda biz görürük ki, Rusiyada bəzi istiqamətlərdə nəsə düzgün şeylər var. Yəni bizdə də bu olsaydı mən min bir şükür deyərdim.
Bu ondan irəli gəlir ki, Ruslar öz hüquqlarını qorumaqda onların müqaviməti güclü.
Yəqin ki, ona görə də biz də gərək öyrənək öz hüquqları heç olmasa bir müəyyən qədər qoruya bilək.
Deməli, onunla da əlaqədar fikrimiz deyim, sonra davam edək də. Öz hüquqlarımızı, Toğrul bəy, biz kifayət qədər, misal, mən özüm öz hüquqlarımı yaxşı bilirəm də, amma bununla belə mən hüquqlarımı qoruya bilmirəm. Sizin o fikrə münasibətdə mən bir bazı fərqli fikir söyləyərdim. Prioritet sahə bu korrupsiyaya qarşı məhkəm olmalıdır.
Yeni gəlmişkən Rusiyada bu yaxınlarda böyük bir skandal olmuşdu. Bir hakim icra strukturlarının sifarişini yerinə yetirməkdən imtina etdiyi üçün hakimlikdən uzaqlaşdırılmışdı və sonra işə bərpa olundu. Daha yüksək
məhkəmənin qərarı. Daha prioritet sahə məhkəmədir. Daha prioritet sahə məhkəmədir. Nəyə görə məhkəmədir? Ona görə ki, o adamlar bir balaca problemi yarananda bu problemin həll olunması üçün məhkəməyə gedəcək. Yəni qanun bunu tələb edir də bütün problemlərin həlli üçün iki tərəfin arasında yaranacaq problemləri məhkəmə həll edəcək. Məhkəmədə korrupsiya olmasa, o başqa sahələrə daha çox təsir edə bilər, nəinki təsirdə ki.
Baxın, bu sözün davamı olaraq demək istəyirəm ki, bəyəxsə sual verirsiniz, nədən başlayaq? Bəli, məhkəmədən.
Məhkəmə.
Əgər hər bir korrupsioner, hər bir məmur bilsə ki, o qanunu pozarkən, rüşvət alarkən Ədalət Məhkəməsi arxada dayanıb onu gözləyir, o qorxusundan onu etməz. İnanın bu belə olar. Məhkəmələrin böyük olmaz.
Məhkəmələrin müstəqil olması üçün nə etmək lazımdır?
Məhkəmələrin müstəqil olması hüquqi dövlətin quruculuğu istiqamətində addımlar
atılmalıdır.
Demokratik hüquqlar.
Gəlib çıxırıq yenə də həmin söhbətə də toyuq yumurta məsələsinə. Toyuq qabağlı yoxsa yumurta və bir də üzr istəyirəm, yenə də həmən söhbətə qayıdırıq. Və bu günlər hətta bizim qanunlarda da belə bir öz əksini tapıb ki, məhkəmələrin müstəqilliyini də təmin edən Azərbaycanda bir nəfərdir.
Mən məhkəmələrin müstəqilliyinə söz düşmüşəm. Bir Gürcüstanla bağlı bir məsələ vurğulayım. Çox maraqlı bir məqamdır. Biz Gürcüstanda aşağılarda korrupsiyanın olmadığını deyirik. Bu daha doğrusu demirik, bu belədir, var. Lakin beynəlxalq reytinqlərdə son 2 ay bundan öncə belə bir Dünya Bankının reytinqi açıqlandı. Ən çox kölgə iqtisadiyyatı. Faizlə Gürcüstan birinci yerdə idi. 70% ölkə iqtisadiyyatının kölgə iqtisadiyyatının 70% kölgə iqtisadiyyatıdır. Azərbaycan o reytinqdə 63%-dir. Çox maraqlıdır. Gürcüstanın bu Dünya Bankının açıqlamasıdır. Bundan 2 il öncə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının may ayında 2008-ci il may ayında belə bir açıqlaması oldu. Deməli məhkəmələrin icra strukturlarına asılılığı reytinqində orada da Gürcüstan birinci yerdə gedirdi. Öndə gedirdi. Çox maraqlı məqamlar var. Gürcüstanda bayaq dediyim kimi orada ayrı-ayrı institutların yaradılması yox. Orada bu istiqamətdə korrupsiyanın qarşısını, rüşvətin qarşısını almaqsın bu addım atılır. Onlar da məcburən bu addımları atırlar. Amma çox yaxşıdır. Bu addımlar məcburən də olsa, onları buna vadar edən ölkə iqtisadiyyatının bu vəziyyətdə olması olsa da, amma əhali ondan razıdır. Amma bu yaxşı məqamdır deyək ki.
Və dinləyicilərin yenə ismarışlarına keçmək istəyirəm. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir əşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Və Səyyaf adlı dinləyici yazır ki, qonşu Gürcüstanda cənab Saakaşvili öz xalqına doğmadır. Bundan fərqli olaraq mərhum Heydər Əliyev isə Kremlin Azərbaycan xalqına yetişdirdiyi xüsusi şəxslərdən biridir. Heydər Əliyev öz komandası ilə birlikdə Azərbaycanı talamaq üçün gəlmişdi və nə qədər bu rejim Azərbaycan Azərbaycanda hakimiyyətdədir, rüşvət məcburi olacaq. Belə yazır dinləyici. Bu Səyyaf adlı dinləyicinin fikridir. Xədicə xanım, qonaqlarınız Azərbaycan-Gürcüstan konfederasiyası məsələsinə necə baxırlar? Bunun Azərbaycana pozitiv təsirləri ola bilərmi? İkinci sual, Azərbaycanda bu kimi reformaları İlham Əliyev eləməyə başlasa, onu dəstəkləyərlərmi? Bunu da Fox Bluset imzalı bir nəfər yazır. Gürcüstan-Azərbaycan konfederasiyası.
Allah çətin məsələ deyil, sonra püşk yatacaqlar, birinci kimin adı yazılacaq. Allah məsələ deyil.
Siz necə düşünürsünüz, Toğrul bəy?
Yox, siz belə real mənada danışsaq, yəni siyasi proses kimi yox, yəni bir təşkilatı, bir struktur kimi yox. Ən qəribəsi odur ki, baxmayaraq ki, bax, səhərdən danışırıq ki, xeyli azalıb korrupsiya Gürcüstanda, Azərbaycanda aşıb daşır, amma artıq bu konfederasiya iqtisadi sahədə faktiki var. Yəni mən deyərdim ki, bizim bir-birimizdən atılacağımız Gürcüstanın bizdən və bizim də Gürcüstandan kifayət qədər artıqdır. Heç ötən illərlə heç müqayisəli də deyil. Bu, yəni ki, dəhşətli dərəcədə artıqdır və hələ də artmaqdadır bu. Və qəribədir ki, mən hər dəfə deməli bu prosesi izləyəndə gözləyirəm ki, hansı nöqtədə sistemlər toqquşacaqlar, yəni toqquşma baş verəcək. Hələlik o toqquşma görünmür. O 20 manatdan savayı, o sərhəddə verilən 20 manatdan savayı.
Hələ ki, gürcülərə bizim neftimiz lazımdır, ona görə də toqquşmuruq.
Yox, no, biz də gürcülərə lazımıq, çünki biz onlara yatırım qoyuruq. Yəni
mən də onu deyirəm elə.
Hətta son zaman Azərbaycan sahibkarları, bu məni çox təəccübləndirdi ki, bəzi Azərbaycan sahibkarları artıq özləri seçim ediblər və yavaş-yavaş gedirlər, başlayırlar Gürcüstandaş deməyə, Marniulidə, Azərbaycanlı.
Təkcə sahibkarlar yoxdur, dövlət neft şirkəti orada ən böyük istəyir.
Yox, dövlət neft şirkəti o təbiidir, yəni bu böyük proşelərdir.
Onlar zapravkalar açırlar, yəni orada neft yanacaq doldurma məntəqələri kiçik.
Yox, o da aydındır, ardınç böyük strukturdur. Mən sadəcə, yəni bu orta və kiçik sahibkarlardan deyirəm, görürlər ki, bizdə mühit yoxdur, Gürcüstanda bu mühit daha normaldır və Azərbaycanlılar da var orada və yavaş-yavaş bəziləri başlayırlar orada özlərinə, belə deyərdim, iqtisadi sığınacaq axtarmağa.
Toru bəy, başqa bir məsələni də mən deyim, vaxt vardı Gürcüstandan Azərbaycanlılar qaçırdılar, bura gəlirlər, indi gəlmirlər daha.
O da var.
Göyə konfederasiya olsaq, Gürcüstanlılar gəlib burada korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmalıdırlar. Bizim Azərbaycan xalqına lazımdır bu. Azərbaycan dövlətinə lazımdır korrupsiyaya qarşı mübarizənin aparılma. Çünki bu dövləti uçuruma aparır. Bunu biz başa düşməliyik.
Və sualın ikinci hissəsi belə idi ki, Azərbaycanda bu kimi reformaları İlham Əliyev eləməyə başlansa, onu dəstəkləyərsinizmi siz?
Təbii ki.
Valla bizdən gedirsə söhbət, biz rüşvət ala bilmirik. Yəni qabaqda olacaq. Bunu dəstəkləməyən o adamlar olacaq ki, kimin ki oradan nəsə bu bulaqdan nəsə su içirlər. Yəni bizə çatmır ondan.
Belə. Toğrul bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni dəstək olacaqmı bu reformalar?
Yox, şübhəsiz ki, dəstək olardı və mənə belə gəlir ki, mən biraz nişbinəm. Mənə belə gəlir ki, bu mütləq olmalıdır. Bilirsiniz niyə? Çünki dün ölkəyə ən çox çatışmayan yəqin ki, yaxşı idarəçilikdir. Yəni, hər şeydən savayı, yəni mən prinsipcən deyirəm. Bu yaxşı idarəçilik də heç cür korrupsiya olan yerdə mümkün deyil. Yəni, dəfələrlə bizdə konfranslar olub, dərin masalar. Hər dəfə yaxşı idarəçilikdən danışanda gecik-tezik gəlirsən, dirənirsən korrupsiya. Və bu mənada şübhətsiz ki, ölkə başçısının kifayət qədər böyük imkanları var.
Amma mənə maraqlıdır, biz perspektiv cıza bilərik mi indi? Misal üçün, İlham Əliyev belə təsəvvür eləyək ki, belə qərar verir ki, yol polisi ləğv olunur və adi polisin də 80% ixtisar olunur Gürcüstandakı kimi. Bundan sonra hansı nəticələr verər bu? Yəni, əhali tərəfindən bu dəstəklənərmi? Sonra bəs işsiz qalan polislər nə edərlər? Ölkədə nə baş verər onda? Yəni, bu qüvvələr nisbətindəki dəyişiklik hansı nəticələr verər? Maraqlıdır sizin ssenarinizi eşitmək, Toğrul bəy.
Yani ben sözün açığı belə radikal şeylərə deyil, Azərbaycanda inanmıram. Ona görə bəlkə mən gördünüz ki, mən əksərən hansısa bir konkret şeylərdən çalışırdım, danışım. Çünki mən inanmıram ki, belə bir radikal addımlar atılır. Çünki bir tərəfdən deməli, biz iki təzyiq altındayıq da. Bir yandan elə bir cəmiyyətə o qədər inam yoxdur. Cəmiyyətin özünə, Gürcüstandan fərqli olaraq. Digər tərəfdən də o gələn neft pulları, neft pulları axarı, o da biz müəyyən şərtlər qoyur da, yəni lap birinci adamın qarşısında. Və bu mənada mən sözün açığı belə radikal şeyləri nə dəstəkləmirəm, nə inanmıram bunlara.
Aydındır. Siz necə düşünürsünüz Adil bəy? Polisi ləğv eləsələr nə baş verər? Olur. Yəni tam yoxdur.
Yox, polisi ləğv eləndə iş nə baş verəcək? Mən bir şey deyim də sizə. Bax, gəlin belə bu yanaşmaya, sizin yanaşmaya biraz başqa tərəfdən baxırıq indi. Bir pəncərə deyilən bir sistem yaratdılar. Üç ödəyərənin əvəzində birini yaratdılar. Nə dəyişdi ki? Bir də məndən soruşurlar ki, bu andlı iclaslar olacaq məhkəmədə. Heç kimin xətrinə dəyməsin. Yəqin inanmıram kimisə xətrinə dəyər. Andlı iclaslar olacaq. Bunların da sayı 12 nəfər olacaq. Biz deməli gedib bu 12 nəfərdən söhbət eləməliyik də, yəni işimizi düzəltmək üçün. Bunların sayı çox olanda biraz çətin olacaq
bunlara yaxınlaşmaq. Əslində söhbət eləməməlisiniz, çünki
İcazə onlar... verirsiniz də, qutarım fikrimi də. İndi bundan qabaq bir nəfər baxırdı, bir hakim, gelir birinlə danışırdı, indi üç adam baxırlar. Biz heç kim gelir üç adamdan danışmır, indi deyən də birinlə danışırsan, çünki o biri ofisləri özü həll edir. Eyni şey də başqa sahələrdə olacaq. Fikrimi yaqın ki, tutduğuz. Aha. Yəni, söhbət ondan gedir ki, o bir idarəni ləğv elədi, onun əvəzində başqası yarandı, üçün ləğv elədi, üçündən birini yaratdıq. Heç nə dəyişməyəcək bununla.
Və bayaq... Amma Gürcüstanda dəyişdi axı.
Fikrim, yəni, odur ki, istək lazımdır birinci növbədə. O adamın istəyi lazımdır ki, bütün bunların hamısını idarə edir. Və bundan sonra yerdə qalan məsələlərdə dəyişiklik olacaq, %100 olacaq, buna söhbət yoxdur. Siz başqa bir şey deyim. Məsəl üçün, bəzi sahələrdə görürsünüz ki, müəyyən müddətə nə isə alınmır, pul götürmürlər, deyirlər ki, biz təmiz işlədik. Bir ay təmiz işləyəndən sonra o bir ayın pulunu ikinci, üçüncü ayda üç qat qaldırırlar. Bu göz qabağındadır da, heç kimin adını çəkmək istəmirəm, heç nəyə demək istəmirəm. Bunu görə-görə gəlirik. Və söhbət ondan gedir ki, vallah bezmişəm, doğrudan bezmişəm, nə qədər olar ki, belə şeyləri görmək.
Amma Adil bəy, yəni əslində mən biraz bunun nəticələri deyərkən nəzərdə tuturdum ki, yəni ehtimal edək ki, bunu istədi, etdi və bunun ardınca nələr baş verdi. Deyək ki, Daxili İşlər Naziri narahat olmağa başlayır və bundan narahatlığın biri bilirsizdir. Nüfuz müharibəsi başlaya bilərmi belə bir?
Yox, bizdə heç kimi heç nədən narahat olmur. Ona görə hamı öz yerini yaxşı bilir.
Aydın.
Və bilirlər ki, və bir fikrimi də deyim, yəni belə deyək də, heç bir vaxt heç kimdən misal gətirmək istəmirəm, amma mən də bəzi kitabları oxumuşam, misal da deyə bilərəm, amma öz fikrimi deyəcəm. Öz fikrim ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycanda rüşvətin qarşısını almaq mümkündür və heç bir problemsiz, belə deyək, tam almasaq da, yəni o əsas hissəsi ləğv olunacaq, ondan sonra xırda para qalacaq, qoy qalsın. Yəni bu nəsə problem yaratmayacaq, nə bunun barəsində bir söhbət eləməyəcək, nə də heç nə axtarmayacaq. Ümumən, deməli, bir xəstəlik olaraq bunun kökünü kəsəcək, yəni heç bir xəstəlik tam qutarmır da, yəni bilirsiniz ki, biri var ümumi yayılan o infeksion xəstəliklər, donuz qripi, nə bilim, nə qripi, nə epidemiya lazımdır və bunlar olmayacaq, amma yerdə qalan xırda orada, burada qoy olsun, yəni bunun da sizin üçün, mənim üçün və cəmiyyət üçün ümumiyyətlə problem olmayacaqdır.
Ümumiyyətlə, korrupsiyaya qarşı mübarizədə sərt addımlar, qəti addımlar bəlkə də bəzən əks reaksiyada səbəb olar. Əks reaksiya deyəndə nəyə nəzərə tuturam? Siyasi stabilliyin pozulması. Yəni, heç bir korrupsiyoner öz səlahiyyətini xoşluqla əldən vermək istəməz və iqtisadi sabotajın yaradılması. Yəni, belə addımlar da.
Məsələn,
yəni,
bu, misal verə bilərsiniz, deyək ki, hər hansı bir sahədə.
Ümumiyyətlə, götürək, hər hansı bir korrupsiyonerin maraqlarına toxunur. Siz deyən kimi, qəti addımlar atılır. Hər hansı bir quruma toxunulur, qəti addımlar atılır, sərt addımlar atılır, yəni bir neçə günün içərisində sərt addımlar atılır. Ola bilsin ki, həmin addımların nəticəsi olaraq iqtisadi sabotaj olsun. Yəni belə şeylər, yəni insarçılıq olan yerdə belə şeylər ola bilər.
Yəni hansısa məhsul ortadan...
Yəni bu dünya təcrübəsində var belə şey, yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə, ona görə də Avropa təkamül yolu ilə, yəni addım attım korrupsiyaya qarşı mübarizədə uğur qazanıb.
Yəni dünya ölkələri, amma bəzi ölkələr var ki, siz deyən kimi şərq ölkələri, onlar konkret addımlar atırlar və nəticəsini də görürlər. Yəni riskli addımlardır bunlar.
Və xətçan bir fikirdə mən deyim də, bu deyirsiniz ki, nə olsa ola bilər də müqavimət. Yəni belə deyək də o təbəqədə kimlər ki, o bulaqdan su içir, onlar müqavimət göstərəcəklər də, bunu demək istəyirsiniz. Mən hesab edirəm ki, heç bir müqavimət olmayacaqdır. Və bu göz qabağındadır. İşdən gedən, tutulan, həbsə gedən məmurlarımız göz qabağındadır. Nə müqavimət olur ki? Heç bir müqavimət olmur. Mən istəyirəm bir şeyi bu adamlar dərk eləsinlər. Ki, bugün qanun birinci növbədə varlı adama lazımdır. Və mən o varlı adamların bəzilərindən həbs olandan sonra görüşmüşəm. Və onların vəziyyətini görmüşəm o həbsxanada. Yəni, söhbət ondan gedir ki, o qanun bugün o varlı adama lazımdır. Bugün qanunların işləməsi varlı adama lazımdır. Çünki kasıbın onu etdirəcəyi bir şey yoxdur.
Aydındır. Aslan adlı dinləyici yazır, hörmətli qonaqlar, mən özüm Neft Akademiyasında təhsil aldığım vaxt magistratura şöbəsinin bir dekanı vardı. İndi də yaşayır deyəsən. Elə qapısını açıb salam verməmiş adam bircə sözü həmişə səsləndirirdi. Gətirmisən Aslan. Azər adlı dinləyici yazır, salam axşamınız xeyir. Görəsən bu yaxınlarda İlham Əliyev Saakaşvili ilə görüşdü. Heç özündə bir vicdan əzabı hiss elədimi? Öz 11 yaşında uşağına Dubayda 75 milyonluq mülk alır, Saakaşvili isə xalqına mülklər alır. Və xalqı üçün işləyir. İndi isə Amerika Saakaşvilinin apardığı siyasətə görə Rusiyaya, Abxaziyaya və Osetiyaya görə ultimatum verdi. Pənah yazır, rüşvətin kökünü kəsmək prezident İlham Əliyevə sərf eləmir. O zaman Dubay mülklərinə necə sahib olardı? Dinləyicilər yazırlar. Balıq başdan ilənər yazır, günahın çoxu dövlət başçısındadır. Abidin adlı dinləyici yazır bunu və kifayət də yazır ki, rüşvətin kökü 1969-cu ildən vüsət alıb, qoyulub, yəni vüsət alıb, belə yazır dinləyici. Dinləyicilər də qeyd edirlər ki, bu yuxarıdan idarə olunmalı proses, yuxarıdan idarə olunan prosesdir və bununla mübarizə də yuxarıdan idarə olunmalı bir prosesdir. Amma bir çıxış yolu vermir sizə. Deyirsiniz, hə, Saakaşvili yaxşıdır, bizdə bu mümkün deyil. Bəs nə etməli?
İcazə olar.
Buyurun.
Bu yuxarıdan olmalıdır. Yuxarıdan tutaq ki, olan bir ildən, iki ildən sonra olmalıdır. Deməli, o mübarizə dayanmalıdır. Amma bu ölkənin, cəmiyyətin özündə korrupsiyaya qarşı mübarizə olmalıdır, müqavimət yaranmalıdır. Onun üçün də müəyyən şərtlər var. O şərtlər dünya təcrübəsində öz həyata keçirilib və səmərəsini verib. O nədir? Siyasi müxalifətin, güclü siyasi müxalifətin ölkədə yaranması, yəni siyasi arenada güclü siyasi partiyaların olması, azad kütləvi informasiya vasitələrinin olması. Siz bilirsiniz ki, beynəlxalq təcrübədə kütləvi informasiya vasitələri korrupsiyaya qarşı mübarizədə əsas rol oynayırlar. Sonra azad deməli vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması, ölkədə bərqərar olması, fəaliyyət göstərməsi, kadr məsələləri, güclü dövlət intizamının, güclü dövlət nəzarətinin yaradılması və ən əsası bəyan dediyimiz kimi liberal iqtisadiyyatın, rəqabətli iqtisadiyyatın, insarsız iqtisadiyyatın yaradılması. Yəni bu şərtlər əsasında korrupsiyaya qarşı mübarizəyə başlamaq olar. Onlar o şəraiti yaradırlar. Yəni bir şəxsin buna iradəsi, inanın ki, bu şəxs tutar ki, 5 ildən sonra olmayandan sonra bu mübarizə nə olur? Yəni, cəmiyyətin özündə bu daimi olaraq, ardıcıl olaraq getməlidir, bu addımlar atılmalıdır.
Və dinləyicilərdən yenə ismarış var. Azər adlı dinləyici Toğrul Cuvarlının fikrinə etiraz edir. Hörmətli Toğrul bəy deyir ki, korrupsiyaya görə Rusiya bizdən geri qalmır. Yox, bu belə deyil. Rusiyada vətəndaş pasportu, xarici pasport, sürücülük vəsiqəsi pulsuzdur. Ancaq Azərbaycanda isə rüşvətsiz qeyri-mümkündür. Bu, mənim başıma gələnlərdir, yazır Azər adlı dinləyici. Toğrul bəy, yəni
Yox, mən qismən razıyam bunu deyən olanın, çünki Rusiyada sözün açı korrupsiyadan söhbət gedəndə ancaq böyük proyektlərdən söhbət gedir, böyük işlərdən söhbət gedir. Yəni elə geniş, bizdəki kimi geniş vüsat almayıbdır. Amma mən qayıdıram o bayaqki fikirə, mən çox razıyam o fikirlə. Yəni bu korrupsiya məsələsini nə yuxarıdan həll eləmək mümkündür, nə aşağıdan real vəziyyəti nəzərə alsaq. Doğrudan da bu ancaq bir cəhalda uğurlu ola bilər ki, iki tərəfdən də təkan var. Və bu mənada məni bu verişlər də sözün açığı bəzən yaşıma görəm, nəyə görəm bir balaca çaşdırır. Çünki biz gəh elə bil üzümüzü tuturuq ölkə rəhbərinə, gəh üzümüzü tuturuq əhaliyə və bir balaca öz aramızda başlayırıq mübahisələrə və müəyyən dərəcədə bəlkə də bəzən çaşdırırıq. Mənə belə gəlir ki, burada bəzi şeylər daim olmalıdır. Yəni, daim gərək.
Doğrudur, rəqabət lazımdır da. İndi hər hər bir fikir olmalıdır.
Yox, onu mən başa düşürəm. Mən onu...
Amma azad mediyadan...
Əleyhinə deyiləm. Üzün, mən bircə şey görürəm ki, gəlin, laf ümumi şəkildə bu problemə baxaq. Hər bir siyasi sistemin öz, belə deyək, tərcüməyi halı var, tarixi var da. Bizim siyasi sistemi, mən bu yaxında bir maraqlı bir kitab oxumuşdum, Rusiyanın siyasi sistemini.
Amma vaxtımız bitirir, Toğrul Bey.
Bilirəm, təhlil edirdi və orada mən qəti qənaətə gəldim. Gərək biz başa düşək ki, bizim siyasi sistem hansı nöqtədədir. Yəni, zirvədədirsə, bu geci tezi bu dəyişməlidir. Yəni, heç bir siyasi sistem daimi qala bilmir. O gərək öz-özün dəyişsin.
Və vaxtımız bitdi. Təşəkkür edirəm Toğrul bəyə də, Adil bəyə də, Vasif bəyə də söhbətdə iştirak etdikləri üçün. Əziz dinləyicilər və aşağıdan da, yuxarıdan da səylər lazımdır. Bu səylərin bir növ, bir üsulu da seçkidir. Və növbəti saatda biz seçki şikayətlərini araşdırırıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.